ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะดิฉันคณิษฐาตรการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ. FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานไว้เพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรและในขณะเดียวกันพระองค์ยังได้พระราชทานความช่วยเหลือให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนตลอดมาเช่นโครงการอ่างเก็บน้ำสำตมขาวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทมนางามอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีซึ่งถือเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยหมากลำแห่งนี้ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในการทำการเกษตรเนื่องจากสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของบ้านห้วยหมากลำมีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันเมื่อฝนตกไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้มีเพียงร่องน้ำสำตมขาวไหลผ่านบริเวณพื้นที่หมู่บ้านทำให้ราษฎรบ้านห้วยหมากลำประสบปัญหาดังกล่าวจึงต้องออกไปรับจ้างต่างถิ่นต่อมาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และกรมชลประทานได้ร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่30กันยายน2561และปัจจุบันนี้นะคะการดำเนินงานโครงการจะเป็นเช่นไรคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณอภิชาติชุมนุมมณีท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานีจะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการกันค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราติดตามกับทางคุณนพรัตน์ธนรุ่งเรืองกุลกันเลยค่ะ
ขอบคุณคุณคณิษฐาครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณอภิชาติชุมนุมมณีนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานีนะครับวันนี้ท่านจะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการกันนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับโครงการอ่างเก็บน้ำสำตมขาวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งตั้งอยู่ตำบลทมนางามนะครับอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนะครับว่าการดำเนินงานเป็นเช่นไรและคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่แห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องเรียนถามท่านผอ.ก่อนนะครับถึงลักษณะของโครงการอ่างเก็บน้ำสำตมขาวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ครับลักษณะของโครงการเป็นอย่างไรครับ
อ่างสำตมขาวเนี่ยก็เป็นลักษณะอ่างเก็บน้ำที่ใช้เป็นคันดินนะฮะเป็นอ่างเป็นเขื่อนดินนะฮะปิดกั้นช่องเขาแล้วก็เก็บน้ำได้ประมาณ 240,000 ลูกบาศก์เมตร
ครับ
ก็จะมีท่อส่งน้ำต่อจากอ่างเก็บน้ำนะฮะลงไปยังหมู่บ้านก็ความยาวท่อประมาณ2กิโลเมตรเศษๆนะครับ
แล้วในสมัยก่อนนะครับที่ยังไม่มีโครงการเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยได้อาศัยแหล่งน้ำจากที่ไหนในการอุปโภคบริโภคอะครับผม
ครับก็อยากจะเรียนนิดนึงก่อนนะว่าเดิมทีเนี่ยชาวบ้านห้วยหมากลำนี่นะ
ครับ
ก็เป็นแต่ก่อนนะเป็นอาชีพรับจ้างครับมารับจ้างทำไร่มันทำไร่อ้อยแล้วก็คือบริเวณรอบๆ บ้านห้วยหมากลำก็จะเป็นพื้นที่เกษตรตรงบ้านห้วยหมากลำก็จะเป็นเนินพอราษฎรมารับจ้างทำการเกษตรก็จะมาทำเพิงพักอาศัยกันอยู่ในหมู่บ้านแต่พออยู่นานๆไปก็มีการสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้นมีการอพยพนะมาอยู่กันมากขึ้นแต่คราวนี้พอมาอยู่กันมากขึ้นเนี่ยบังเอิญว่าแถบนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อับฝนนะก็จะมีบ่อน้ำเล็กๆในหมู่บ้านนะฮะที่ ที่ราษฎรไปใช้น้ำแล้วก็ทำการเกษตรกันอยู่ก็คือเป็นบ่อเล็กๆแล้วใช้ตักนะ
ครับ
ตักด้วยมือแล้วก็ใส่ถังหิ้วใครมีรถจักรยานรถพ่วงข้างต่างๆก็ขนน้ำกันมาใช้ในหมู่บ้านก็ระยะห่างจากหมู่บ้านก็คงประมาณ 200-300 เมตรนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นบ่อนะครับแต่ถ้าหน้าแล้งตรงบ่อนี่ก็แห้งนะครับก็จะมีการซื้อน้ำเกิดขึ้น
ครับ
ก็ทราบว่าเหมือนกันลูกหนึ่งลูกบาทเม็ดพันลิตรนี่ก็ประมาณสัก150บาท180บาทครับก็จะมีเอกชนก็เอาน้ำใส่ถังมาครับก็ชาวบ้านก็ซื้อน้ำกันครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนอกจากน้ำแล้วนะฮะพอที่อยู่ที่เป็นที่ลาดเชิงเขานะฮะมีการกัดเซาะรุนแรงก็นี้ที่ทำการเกษตรต่างๆชาวบ้านก็ต้องซื้อดินมานะมาถมรอบๆ บ้านหลังบ้านหน้าบ้านก็เอาดินมาถมแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อประทังชีวิตก็จะอยู่กันอย่างนี้ในส่วนของการประทังชีวิตอีกส่วนนึงก็คือตรงเนินเขาในป่าก็มีการหาอาหารนะครับหาแมลงหาหนอใบหาผักในป่ามาเป็นอาหารนะครับครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ค่อนข้างจะใช้ชีวิตค่อนข้างจะยากลำบากนะครับสำหรับเรื่องของการหาแหล่งน้ำด้วยนะครับท่านผอ
คร
ับผมแล้วภายหลังจากที่โครงการอ่างเก็บน้ำซำตงขาวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จนะครับสามารถช่วยเหลือราษฎรในเรื่องใดได้บ้างครับท่านผอครับ
คือเมื่อโครงการนี้ท่านในหลวงรัชกาลที่10ทรงรับเป็นพระราชดำริแล้วเนี่ยกรมชลประทานและหน่วยงานกปร.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็รีบสนองพระราชดำริโดยเร็วโดยการรีบก่อสร้างนะฮะทรงรับเป็นพระราชดำริเมื่อปีมีเดือนมีนาคม60
ครับ
นะก็เร่งดำเนินการเพื่อให้ทันเก็บน้ำในหน้าฝนของปี61นะครับดำเนินการแล้วเสร็จแต่ฝนไม่ตกตกน้อยมากนะฮะก็มีอยู่ก้นอ่างก็ได้เอาน้ำจากอ่างเนี่ยลงไปตามท่อก็ไปยังส่งไปยังหมู่บ้านนะครับแต่ว่าตรงหมู่บ้านห้วยมะกลับเนี่ยนอกจากเรื่องน้ำเรื่องการประกอบอาชีพแล้วเนี่ยมันจะเป็นมีประเด็นปัญหาเรื่องการศึกษา
แ
ต่เดิมทีในหมู่บ้านก็จะมีโรงเรียนเมื่อเด็กน้อยลงโรงเรียนถูกยุบนักเรียนก็ต้องไปเรียนในเมืองซึ่งไกลมากขึ้น
ครับ
เมื่อมีโครงการพระราชดำริเข้าไปมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเนี่ยก็ได้สำรวจความต้องการก็มีความต้องการส่วนหนึ่งคืออยากได้โรงเรียนสุดท้ายก็ได้โรงเรียนตชด.ไปนะครับขณะเดียวกันโรงเรียนตชด.เกิดขึ้นน้ำในอ่างก็มีน้อยชาวบ้านก็คุยกันนะฮะหาเรือร่วมกันว่าฉะนั้นน้ำที่มีอยู่ในปีแรกเนี่ยก็ขอให้มาที่โรงเรียนตชด.ก่อนนะฮะ
ครับ
ให้ลูกหลานที่มาโรงเรียนได้ใช้ได้ทำปลูกพืชผักสวนครัวประทังชีวิตกันก่อนนะครับอันนี้จุดแรกที่ได้ใช้น้ำในปีแรกครับ
แล้วนอกจากนี้ครับท่านผอ.ทางสำนักงานชลประทานที่5ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อย่างไรบ้างครับท่านผอ.
ครับก็ในระหว่างก่อสร้างนะคืองานก่อสร้างเนี่ยดำเนินการโดยโครงการก่อสร้างสังกัดสำนักงานชลประทานที่5นะครับโดยที่งบประมาณก็ได้ประสานรับการประสานมาจากสำนักงานกปร.เมื่อระหว่างก่อสร้างเนี่ยทางผู้บริหารของกรมชลก็ได้คิดกันว่าถ้ามีน้ำแล้วเนี่ยมันต้องคิดกันต่อว่าการประกอบอาชีพการใช้ชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับก็ได้มีการจัดตั้งราษฎรเขาเรียกว่านักประสานงานชุมชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ครับ
แล้วก็มีคัดเลือกลูกหลานของคนในหมู่บ้านมา2คนก็จะเป็นตัวแทนในการที่จะวางแผนเป็นตัวแทนว่าจะช่วยคิดช่วยกันทำอย่างไรให้มีการนำน้ำไปใช้การประกอบอาชีพนะครับก็มีการนำคนในหมู่บ้านห้วยหมากลับนะครับไปศึกษาการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูผาอันเนื่องมาจากเนี่ยก็ได้ไปศึกษากันนะครับทางชลประทานก็เป็นหน่วยประสานนะฮะให้ไปเรียนรู้ฝึกอาชีพนะครับได้รับอะไรมาสิ่งของที่ทางศูนย์เขาแจกมาให้มาก็มาต่อยอดนะครับในการประกอบอาชีพ
ครับ
นอกจากนั้นนะทางชลประทานก็ได้ประสานกับหน่วยงานเกษตรอื่นๆนะครับในการลงพื้นที่นะครับให้ความรู้นะครับทุกส่วนราชการของกระทรวงเกษตรนะก็ได้ลงไปประชุมปรึกษาหารือแล้วก็รับทราบปัญหาอุปสรรคนะครับที่ราษฎรประสบอยู่ครับบูรณาการร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านด้วยบังคับอย่างนี้นะครับ
ครับผมแล้วหลังจากที่ทางสำนักงานชลประทานนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่แห่งนี้นะครับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับท่านผอ.
ครับก็อย่างที่ทราบกันนะฮะพอมีน้ำก็ชีวิตจะดีขึ้นทันทีนะครับเพียงในขณะนี้เนี่ยน้ำยังไม่เต็มที่ก็ฝนยังตกน้อยอยู่นะฮะจนแบบนี้แล้วก็มีอีกประเด็นนึงก็คือผมก็ลืมเรียนไปก็คือระหว่างก่อสร้างเนี่ยนอกจากเราสร้างคนในการเตรียมการทำการเกษตรแล้ว
ครับ
ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีที่รกร้างว่างเปล่าที่เป็นที่ทิ้งขยะนะฮะเป็นที่รกร้างที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยทางชลประทาน โดยโครงการก่อสร้างขนาดนั้นเนี่ยก็ได้นำเครื่องจักรเครื่องมือของชลประทานเนี่ยช่วยไปปรับพื้นที่แล้วก็นำพื้นที่เหล่านี้มาแบ่งให้กับราษฎรในหมู่บ้านมาทำกิจนะฮะแบ่งกันแล้วได้ครัวเรือนละนะฮะ70ตารางวานะครับ
ครับผม
ก็ได้เป็นที่ทำกินก็มีการต่อน้ำนะจากท่อส่งน้ำที่มีอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปในแปลงเกษตรนะครับขณะนี้ชาวบ้านก็ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะในการปลูกพืชผักเพื่อดำรงชีวิตนะครับอย่างน้อยก็เป็นการลดรายจ่ายครับเหลือก็มีขายบ้างนะครับเล็กเปลี่ยนกันบ้างก็คุณภาพชีวิตขณะนี้ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากคร
ับผมก็จากสมัยก่อนที่ตอนนั้นยังไม่มีโครงการเนี่ยการใช้ชีวิตของชาวบ้านแห่งนี้ค่อนข้างจะยากลำบากนะครับแต่ว่าภายหลังที่มีโครงการแห่งนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นนะครับชาวบ้านก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ
ครับก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมว่าคือเมื่อมีโครงการพระราชดำริเข้ามาเนี่ยเป็นการจะกระตุ้นก็ว่าได้นะเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานต่างๆในการร่วมกันพัฒนา
ครับ
มีโรงเรียนนะฮะเด็กก็ไม่ต้องเดินทางไกลถนนหนทางก็ดีขึ้นนะฮะทางอำเภอทางจังหวัดทางผู้ว่าการจังหวัดในอำเภอต่างๆก็ได้มาดูพื้นที่แล้วก็นำความเจริญในการดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยหลายอย่างนะครับกรมพัฒนาที่ดินก็ได้มาขุดสระให้นะครับทางท้องถิ่นก็ได้มาทำถนนเพิ่มเติมให้นะครับอชดก็มาสร้างโรงเรียนนะครับก็ขณะนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีโรงเรียนถาวรซึ่งก่อสร้างที่ถาวรมั่นคงแข็งแรงนะเพราะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอาคารชั่วคราวอยู่นะครับ
อืมครับผมอันนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการใช่ไหมครับท่านผอ.สำหรับเรื่องของโรงเรียนใช่ไหมครับ
ครับโรงเรียนนี้ก็เหมือนกับว่าได้รับพระราชทานนะมาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนะครับท่านพระราชทานมาให้ก็คิดว่าก็เป็นโชคของชาวบ้านห้วยหมากลำนะครับที่ได้รับพระราชทานมานะครับ
ครับท่านพ่อครับต้องเรียนสอบถามต่อครับจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานชลประทานที่5นะครับได้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างไรบ้างครับ
กรณีพื้นที่ในบ้านห้วยหมากลำนะฮะ
ครับ
บ้านห้วยหมากลำนี่ก็ต้องแบ่งปันนะครับคือน้ำมันมีอยู่น้อยมาก
ครับ
ก็เหมือนกับเราทำให้ได้รับรู้ให้ความรู้แต่จริงๆเนี่ยทุกคนรับรู้ฮะเพราะที่นี่เนี่ยเขาเจอความยากลำบากถึงขนาดซื้อน้ำมาแล้วนะครับ ฉะนั้นก็แค่ว่ามาพูดคุยมาเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยทางชุมชนเนี่ยเขาจะเข้มแข็งนะแล้วก็ตกลงกันได้วางแผนกันได้อย่างดีนะครับในการร่วมกันประหยัดแล้วก็แบ่งปันการใช้น้ำกันนะครับ
ชาวบ้านก็ต้องร่วมมือกันในการใช้น้ำนะครับเพื่อสู้กับเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งด้วยนะครับ
ครับ
ท่านผอ.ครับแล้วในปีนี้คาดว่าสถานการณ์น้ำจะเป็นเช่นไรอะครับแล้วก็มีแผนบริหารจัดการน้ำอย่างไรบ้างครับ
ครับก็ในปีนี้ก็เป็นที่น่าหนักใจอยู่นะฮะเพราะว่าปกติระยะนี้ระยะเดียวกันนี้ในปีก่อนๆเนี่ยฝนจะมาแล้ว
ครับ
ปีนี้ฝนก็มาช้านะครับคือถ้าตามการคาดการณ์เนี่ยฝนก็จะน้อยกว่าปกตินิดหน่อย
ครับ
ถ้าสมมติว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะฮะสมมติมีฝนตกลงมาให้มีสักหน่อยผมว่าราษฎรก็สามารถปรับตัวนะฮะที่จะอยู่ได้เพราะว่าคนเคยไม่มีมามีน้อยนะยังไม่มากก็คิดว่าประทังอยู่ได้แต่ถ้าวิกฤตมากจริงๆเนี่ยก็คิดว่าอาจจะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเพราะที่จังหวัดอุดรก็จะมีหน่วยงานที่เขาเรียกศูนย์ดูแลเรื่องภัยแล้งของจังหวัดในภาพรวมอยู่นะครับมีศูนย์จังหวัดมีศูนย์อำเภอครับตรงไหนมีจุดวิกฤตเนี่ยก็จะลงไปดูไปช่วยนะครับเพื่อจะจ่ายงานนะครับให้เหมาะสมกับหน่วยงานเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นท้องถิ่นนะครับ
ครับ
อาจจะมีอบต.มีเทศบาลเนี่ยที่จะเข้าไปช่วยเป็นเบื้องต้นครับ
ครับผมแล้วสุดท้ายนี้ครับท่านผอ.นอกจากเรื่องของการคาดการณ์นะฮะแล้วก็การวางแผนในการช่วยเหลือชาวบ้านแล้วนะครับในส่วนของอนาคตครับท่านผอ.ทางโครงการชลประทานอุดรธานีมีแผนที่จะช่วยพัฒนาพื้นที่แห่งนี้อย่างไรต่อครับท่านผอ.ครับ
ก็ขนาดนี้เนี่ยมีหลายหน่วยเข้าไปนะครับในส่วนของชลประทานเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เข้าไปแรกๆนะฮะก็จะรู้สึกว่ามีความสนิทสนมคุ้นเคยกันนะครับก็จะมีสมาคมนักนวัตกรรมนะฮะเขาเรียกสมาคมนักนวัตกรรมที่มีดร.ศักดิ์พงษ์หอมหวนนะฮะที่ทางผู้บริหารชลประทานเนี่ยเคยเชิญมานะครับมาช่วยกันพูดคุยแล้วหาแนวทางเนี่ย
ครับ
ก็คุยกันตั้งแต่ว่าการเกษตรจะทำอย่างไรนะครับถ้าไม่เชี่ยวชาญแต่อยากจะทำก็พาไปฝึกได้แล้วได้ผลผลิตมาแล้วเนี่ยเราจะหาตลาดอย่างไรก็หมู่บ้านเนี้ยของทำตมขาวเนี่ยเรามีร้านค้าอยู่ที่นอกเมืองนะติดถนนใหญ่ที่ใกล้ๆอำเภอโนนสะอาด
ครับ
นะครับเรามีร้านค้าตั้งร้านค้าชุมชนของเราถ้ามีผลผลิตมากๆก็เอาออกมาวางขายตรงข้างนอกนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่คิดกันนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นว่าตั้งแต่การผลิตนะครับเหลือแล้วค่อยมาจำหน่ายนะครับ เราก็อยากทำตลาดนะฮะสร้างร้านค้าก็คิดว่าถ้าน้ำสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ
ครับ
การสร้างอาชีพหรือหาช่องทางจะเพิ่มรายได้มันจะมีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับขณะนี้ที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีคนเลี้ยงวัวเยอะนะครับสิ่งหนึ่งที่ระหว่างเลี้ยงวัวที่กว่าวัวจะโตจะขายเนี่ยตอนนี้นะปุ๋ยคอกจากวัวนะครับ
ครับ
จากขี้วัวนะฮะก็เป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของชุมชนนะครับ
อืมครับผม
ก็จะใส่กระสอบแล้วขายนะครับเพราะขณะนี้ก็มีการคิดกันว่าแทนที่เราจะขายกระสอบละ40บาทนะฮะถ้าเรามาทำเป็นปุ๋ยทำมาผสมดินปลูกเป็นถุงเล็กๆที่เราขายได้ราคามากยิ่งขึ้นนะ
ครับ
ก็คิดกันอยู่นะว่าถ้าเรามีการต่อยอดได้เนี่ยแทนที่เราจะขายในถุงละ40บาทอาจจะเราทำถุงเล็กๆ3ถุง100อะไรเงี้ยนะฮะ
ครับ
ซึ่งคิดว่ามันจะเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นอีกเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่คิดกัน
ครับก็ตรงนี้ก็จะสามารถเพิ่มเรื่องของรายได้แล้วก็การเป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้านต่อไปด้วยในอนาคตนะครับท่านผอ.ที่มีการวางแผนกันไว้นะครับ
ครับครับ
ครับผมครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณอภิชาติชุมนุมมณีนะครับผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานีที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการกันด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผอ.ด้วยนะครับ
ครับผมครับครับยินดีครับ
ครับครับสวัสดีครับช่วงนี้เรากลับไปพบกับคุณคณิษฐากันต่อเลยครับคุณผู้ฟังครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะโครงการอ่างเก็บน้ำสำตมขาวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นได้ก็ด้วยพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอยากให้ราษฎรของพระองค์พ้นทุกข์จากความเดือดร้อนและความยากลำบากวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณเผาหย่าเท้าผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยหมากหล่ำหมู่หกตำบลธมนางามอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีค่ะพูดถึงความรู้สึกและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับในครั้งนี้กันนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกับคุณนพรัตนะรุ่งเรืองกุลกันต่อเลยค่ะ
คุณคณิษฐาครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเผายาเท้านะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยหมากลำพื้นที่หมู่6นะครับตำบลธมนางามอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนะครับทางคุณเผาก็จะเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับในการพูดถึงความรู้สึกและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับในครั้งนี้กันครับสวัสดีครับคุณเผาครับ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นต้องสอบถามคุณเผาก่อนนะครับทราบมาว่าเมื่อครั้งที่ยังไม่มีโครงการอ่างเก็บน้ำสำตมขาวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริชาวบ้านแห่งนี้ต้องประสบกับปัญหาการใช้ชีวิตอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำจากที่ไหนบ้างครับ
ครับในช่วงที่ยังไม่มีโครงการพระราชดำรินะครับชาวบ้านลำบากมากนะครับเพราะว่าพื้นที่ของหมู่บ้านห้วยบักลำหรือพื้นที่ในโครงการเนี่ยครับเป็นที่ลาดชันนะครับเป็นภูเขาก่อนที่จะมีโครงการมันแห้งแล้งมากครับแห้งแล้งมากประชาชนต้องซื้อน้ำดื่มน้ำใช้นะครับแล้วก็ป่าไม้นะครับป่าไม้ทั้งป่าไม้ที่เราปลูกหรือป่าไม้ชุมชนแหละครับมันตายนะครับก็ชาวบ้านต้องอาศัยแหล่งน้ำบ่อธรรมชาตินะครับคือชาวบ้านแต่ก่อนนะครับป่าเขาอุดมสมบูรณ์นะครับชาวบ้านก็อาศัยแหล่งน้ำบนภูเขานะครับทำประปาภูเขาลงมาใช้นะครับแต่ฤดูกาลมันเปลี่ยนไปน้ำประปาภูเขามันก็หมดนะครับภูเขาก็แห้งแล้งน้ำประปาภูเขาก็ไม่ไหลนะครับแต่ละปีมันก็ไม่พอใช้นะครับเพราะว่าน้ำธรรมชาติน้ำซึมที่ออกจากภูเขามันไม่มีเมื่อน้ำประปาภูเขาหมดก็ต้องไปใช้แหล่งน้ำบ่อธรรมชาตินะครับที่เป็นบ่อเล็กๆนะครับเป็นบ่อเล็กๆชาวบ้านก็ต้องไปรอคิวกันนะครับเห็นมาหาบมาจากที่ต่ำนะครับขึ้นสู่หมู่บ้านเพราะหมู่บ้านเป็นการชราภูเขาครับก็ลำบากมากบางคนไม่มีเงินซื้อน้ำนะครับก็ต้องวันหนึ่งก็ต้องใช้น้ำให้น้อยที่สุดนะครับเดือนหนึ่งก็ดูว่าจะซักผ้ายังไงจะกินยังไงจะดื่มยังไงนะครับ
และเพราะเหตุใดครับคุณเผาชาวบ้านจึงตัดสินใจร่วมกันถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการระบบส่งน้ำและภายหลังนะครับที่ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการอ่างเก็บน้ำสำตมขาวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณเผาและชาวบ้านมีความรู้สึกอย่างไรและภายหลังโครงการก่อสร้างเสร็จชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับ
ความรู้สึกของชาวบ้านนะครับมันแร้นแค้นมากเกินนะครับเราก็ประชุมวาระประชุมกันนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับก็ลองเขียนฎีกาดูนะครับ
ครับ
ก็เลยเข้าประชุมกันอีกครั้งนึงหาตัวแทนแล้วก็มีอบต.นะครับที่รู้ว่าจะเขียนฎีกายังไงท ท่านก็มาช่วยก็ประชุมกันให้พ่อตายช่วยนาเป็นตัวแทนถวายฎีกานะครับก็วันที่22นะครับ22ผมก็จำเดือนไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนั้นก่อนที่จะมีหนังสือตอบรับมาก็มีองคมนตรีท่านได้มาดูด้วยตนเองนะครับท่านมาสอบถามชาวบ้านด้วยตนเองว่าเป็นความต้องการของชาวบ้านจริงไหมชาวบ้านลำบากจริงไหมนะครับท่านก็ลงมาดูด้วยตัวท่านเองนะครับท่านมาดูและเดินขึ้นไปดูที่จะสร้างอ่างและมาดูประชาชนทั้งหมดนะครับสอบถามด้วยปากของท่านเองนะครับว่าเป็นความต้องการของชาวบ้านไหมท่านก็พูดคำเดียวเลยว่าทำให้เขาเถอะนะครับเขาลำบากจริงๆไม่นานนะครับก็ได้มีจดหมายตอบรับจากพระราชวังนะครับชาวบ้านได้ข่าวก็ดีใจนะครับร้องไห้ว่ายังไงก็มีหลักแหล่งมีน้ำในการอุปโภคบริโภคมีน้ำที่จะทำการเกษตรชาวบ้านร้องไห้เสียงนะครับวันประชุมที่จะบอกชาวบ้านว่ามีจดหมายตอบรับจากพระราชสำนักแล้วนะชาวบ้านก็เข้าประชุมหมดทุกคนนะครับปราบปลื้มใจครับชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปมากครับชาวบ้านที่ได้ยินข่าวว่าได้โครงการท่ามลีนะครับได้มีแหล่งน้ำนะครับที่ไปอยู่กรุงเทพก็กลับมานะครับกลับมามาบ้านมาปลูกพักนะครับเอาแค่พออยู่พอกินนี่แหละนะครับชาวบ้านก็กลับมานะครับพ่อก็ดีใจว่าได้แหล่งน้ำโครงการท่ามลียังไงก็เราก็ต้องจะได้ปลูกผักเลี้ยงสัตว์มีน้ำให้สัตว์กินมีน้ำพอที่จะดงชีพได้นะครับ
ก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นนะครับ
ดีมากเลยครับดีมากเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่มีเราก็ไม่เสียเวลาที่จะไปเข็นน้ำนะครับเราก็มีทุนเหลือนะครับมีทุนเหลือที่จะไปทำอย่างอื่นนะครับเงินจากซื้อน้ำเราก็เอาไปทำอย่าง
ครับคุณเผาครับแล้วตลอดระยะเวลากว่า2ปีนะครับที่มีโครงการแห่งนี้เกิดขึ้นทางคุณเผ่าและชาวบ้านเนี่ยได้ช่วยกันดูแลและรักษาแหล่งน้ำแห่งนี้อย่างไรบ้างครับ
ครับการดูแลความสะอาดแล้วก็ดูแลทุกเดือนแล้วก็การใช้น้ำเราก็มีคณะกรรมการนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคนดูแลแต่งตั้งคนที่จะไปเปิดบัญชีนะครับเราก็เก็บน้ำราคาถูกนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็ทำการเกษตรนิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำเราก็ยังไม่เยอะนะครับแต่งตั้งกรรมการทุกอย่างก็ต้องมีผู้ตรวจสอบอย่างดีนะครับ
สุดท้ายนี้ครับคุณเผาในอนาคตทางคุณเผาและชาวบ้านเนี่ยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้อย่างไรบ้างครับเพื่อเป็นการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
ครับก็การสืบสานต่อยอดก็อยากให้ชาวบ้านนะครับทำงานแบบวางแผนออกแบบให้ดีนะครับเพราะว่าดินเรามันเสื่อมแล้วถึงจะดินเล็กน้อยเราก็ต้องออกแบบพื้นที่ให้ดีแล้วก็ปรุงดินให้มันดีแล้วก็ปลูกพืชมันถึงไม่เสียหายนะครับก็เลยให้ชาวบ้านบางครั้งถ้าน้ำเหลือเราก็จะมีที่ดินเพิ่มเติมนะครับขอความอนุเคราะห์จากที่ปรึกษาโครงการบ้างนะครับเพื่อต่อยอดให้น้ำมันยั่งยืนที่สุดนะครับการปศุสัตว์เราก็จะเป็นการทำปศุสัตว์ที่ง่ายนะครับเพราะว่าเราก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงหนูอย่างนี้นะครับจากน้ำที่เราเอาไปใช้ในการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบก็เอามาใช้ในพอใช้มันเสียเราก็เอามาปลูกพืชนะครับมาเพราะว่าต้องรักษาน้ำให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าต้องใช้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าให้พื้นที่เล็กๆของเรานะครับให้อุดมสมบูรณ์นะครับให้ยั่งยืนนะครับทำกินแบบไม่ใช่ว่าเราทำแบบไร้เลื่อนลอยเราทำแบบมีการออกแบบพื้นที่เล็กๆของเรานะครับให้มันยั่งยืนเลี้ยงดินให้มันดีให้มันอุดมสมบูรณ์การปลูกมันถึงจะงามนะครับไม่ใช่ว่าจะไปปลูกแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเหมือนแผ่นดินที่เขามีมากๆนะครับไม่ใช่ทำเพื่อเป็นหนี้เป็นสินเรามีน้ำเรามีน้ำแล้วเราต้องเลี้ยงดินให้ดีออกแบบให้ดีอย่างนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นความตั้งใจนะครับในอนาคตด้วยก็คือจะพัฒนาในพื้นที่แห่งนี้ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับ
ครับผม
วันนี้ทางรายการต้องขอพระคุณนะครับคุณเผายาเท้านะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยหมักล่ำนะครับหมู่6ตำบลทมนางามอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการกันด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับคุณเผาครับ
คร
ับผมครับสวัสดีครับช่วงนี้เรากลับไปพบกับคุณคณิษฐากันต่อเลยครับ
ค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึงเวลา 11:35 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนา สร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.